ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci var ha. Elen medeni adam odur da.
Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağaş Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir mundiri, bir cüt ulduzlu, aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt, nə niyə idi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti, hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi İle Murmis'də yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkildir.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb, atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar da görür. Almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib, yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra, elə ki, Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər, orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demək kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1900 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar 1-ci dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nə də o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal 3 orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, Qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmməd Kərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmməd Kərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 cildlik Azərbaycan şüarı ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 cildlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Nigar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Nigar xanım atasının. Nigar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmməd Kərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taleyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmməd Kərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş. O Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə, Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət etdiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmməd Kərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux ağanı beləcə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq edib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Dilruba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olur. 2 oğul, 2 qız olur ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xanım. Bunlarda zəif oxuyan elə bil ki, yox
yazır. Mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Əbdülkərim ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cild demək astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux Ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu ələ qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda itib batan oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kənddən olublar, hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əlidər Qarayev olmuşdur və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, Qaytağı, cürbəcür havalar, sonra Arşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi. Həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
gözəl görünür. Bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux Ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə Azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə Azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Əlağa Şıxlinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə iki dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətli çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əlağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əlağa Şıxlinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərux Ağa Qayıbov deyir, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər cəld imiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əlağa Şıxlinski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərux Ağa Qayıbov gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Müzik
Şəxsi həyatda necə olub Fərux ağa?
Şəxsi ailəsi olubmu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed ağa. Yəni əmisinə göndərib və yazıb ki, at sarı. Küləşli
bu. Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıb olar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Onda da Fərux ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma önlü kürək, yaraşıqlı.
Fərux ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Xarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qori seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdiyim belə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qori seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətan 2 hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəvar, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın isaf etri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, Nazirlik, Hərbiyyə Nazirliyi yarandı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusif Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddəti çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur Xan Əfşar, podporuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıbmış, təsəvvür edin. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarını sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardı. İkincisi də demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli Allah rəhmət eləsin. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvəla çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki, oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki, 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin, qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyulub.
Pavel Kutakov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutakov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal aqsaqqallar biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu. Bəs onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilər görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talin deyəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Pasvişaysa pervomu, azərbaycanskumu pilotu, Fərrux ağa, Mamedkarı Mağoğlu, Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilirdi. Radilsa 1893 qadı, Pagib 1916 qadı.
91 əvəzlə
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada postamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin, bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki burada qoyulacaq. Acınacaqlı haldır ki Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik. Apardıq atdıq harasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük. Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuzda hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevdə xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska. Sizinlə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandarov.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Cəlbəli xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşa oğlu Vəkilov. Və nəhayət ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvanski kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəyov kimi oğlu var. Bax, bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Deyir ki, diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar Azərbaycan alayı olubdu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gör-gördəni ilə təltif olunubdu. Bu bilirsin də böyük fəxrdir.
O gün gələcək qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Sağ olun. Qismət olsun.
Mən sənə Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib tükənməyir o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükənməyir o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə leytinan.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kön mo isminet gadatsema, romelis momamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։